315 tūkstoši eiro tēriņi un 3 gadu regulācijas darbs. Šie divi rādītāji raksturo Jelgavas centrālajās ielās irīkoto tā dēvēto inteliģento satiksmes vadības sistēmu. Taču šoferu un gājēju komentāri par apmierinātību ar izmaiņām satiksmē neliecina.
Kāpēc pie sarkanā pārgājā tiku vāri?
Mēs ilgi jāgaida.
9 sekundes bija.
Tāpēc mašīnas nebrauca. Bieži vien ir ilgi jāgaida, pie vairākā minūtes pat ir jāgaida. Ja jāskrienas autobusu, tad nevar paspēt.
Bet dažreiz viņi nepareizi rāda laiku. Viņš jau rāda, ka tūlīt beigsies. Pēc tam viņš apstājās un neko nerāda. Un cilvēki jau grib iet, un viens pat aizgāja, un mašīna viņu gandrīz nokrieca. Tad kā, nevar zināt, kad tieši viņš ieslēgsies pat.
Kā šoferis, arī šodien krustojumā stāvēja, man liekas, kādas divas minūtes, un jau bija gara rinda, bet tajā pusē nebija nevienas mašīnas, neviena gājēja. Un es nevaru saprast, kā darbojas tā sistēma. Inteliģenti, man liekas, kā tā ir inteliģentākā par tiem, kuri šo sistēmu uzstādīja.
Tam, ka inteliģentā sistēma izgāzusies, nepiekrīt tās ieviesēja pašvaldības iestāde pilsētsaimniecība. Inteliģentā satiksmes vadība Latvijā ir jaunums, bet par spīti neveiksmēm Viļņā un citās Eiropas galvaspilsētās Jelgavai tādu vajadzēja. Tagad jau trešo gadu sistēma aizvien pieregulē, neslēp iestādes pilsētsaimniecība vadītājs Māris Mielavs.
Viņi darbojas, un viņi darbojas, protams, mēs arī turpinam viņu pēc iespējas, pēc mūsu ieskatiem un pēc tā, ko mēs novērojam arī video novērošanā, viņu tā kā pieregulēt. Jo tas ir tāpat nemitīgs darbs, ja mēs redzam, ka gājējiem ir pārāk ilgs gaidīšanas laiks. Nevar tā nodalīt, kad mums ir jādod tagad prioritāte autobraucējiem un gājēji, lai viņi tiek galā, kā viņi grib. Tā nedrīkst.
Bet gājēji lielajā ielā gaida ilgi un arī laikam citos krustojumos ir tā, ka sekundes skaitās, tad apstājas.
Jā, vai te ir tā būtība ar to satiksmes vadības sistēmu. Šie sekundžu radītāji gājējiem, ko viņš nospiež pogu, viņš redz 30 sekundes, ja? 29, 28, sarkanais, ka viņam ir. Tanī brīdī mašīnas pa lielo ielu iet, un sistēma, ko dara, viņi redz, kad mašīnas turpina nākt, un viņi iedod vēl papildus signālu automašīnām, un tanī brīdī gājējiem tās sekundītes apstājas.
Tad gājēji tomēr ir tādi diskriminētāki?
Nē, es negribētu piegrist, ka diskriminētāki.
Ja šo momentu nolikvidē, tad viņa vairs nav inteliģentā vadības sistēma, bet otra sistēma – adaptīvā sistēma. Tātad Jelgavas pilsētā ir trīs sistēmas.
Tā skaidro ilgadējā Jelgavas luksofora apkalpotāja Brigita Boividaite no firmas Mītavas Elektra. Viņas uzņēmums gadu no gada tiek atzīts par uzvarētāju Jelgavas domas konkursos ne tikai par luksofora apkalpošanu, bet arī apgaismojumu uzturēšanu, soliņu un atkritumu urnu kopšanu, dekoru izlikšanu un citiem darbiem. Par to saņem miljoniem eiro. Jo sarežģītākas luksofora sistēmas, jo dāsnāki līgumi. 2011. Gadā firma tika pie 206 tūkstošiem eiro, bet gadu vēlāk jau pie 650 tūkstošiem. Par luksofora darbību firmas īpašniece Boividaite saka.
Protams, šoferi pielāgojās. Es arī varu teikt, ka es kā šofers arī zinu tomēr tās ielas, kur ātrāk var izbraukt, kur ilgāk ir jāgaida. Bet to visu mēs varam regulēt.
Inteliģentās vadības sistēmas regulācijai līdz šim iztērēti 40 tūkstoši eiro. Par nederīgām atzītas un noņemtas luksofora papildu sekcijas veiktas arī citas korekcijas. Iestāde pilsētsaimniecība tūlīt martā atvērs kārtējo luksofora uzturēšanas konkursu. Uzvarētājam būs jāturpina darbs, lai ar inteliģento luksofora sistēmu satiksmes dalībnieki tomēr reiz saprastos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.